Здравейте, извинявайте за лекото закъснение, обаче трябваше да донесем едни материали, които сега ще ви кажем какво точно представляват и които касаят всъщност косвено темата на днешната пресконференция. А темата на днешната пресконференция е свързана с резултата от една прокурорска проверка, извършена по наш сигнал, който пуснахме миналата година, относно провеждането на изборите в Турция. Или по-скоро начина, по който се подготвя провеждането на изборите в Турция, защото той е свързан с предварителна подготовка, която остава някакси така скрита за обществеността в нашата страна, но която ние решихме, че трябва по някакъв начин да се разследва от съответните институции и органи в нашата република. За това какво точно видяхме в ситуацията, което според нас е незаконно, и за това какво сме описали в сигнала и какво е открила при проверката на нашия сигнал прокуратурата, ще дам думата на адвокат Петър Петров, който да ви разкаже подробно за всичко това, което се случи и какво ще предприемем ние от тук насетне, защото тази случка продължава, тя няма да спре, и който ще ви каже и какво има всъщност в тези документи, които виждате тук струпани на масата отпред. Заповядайте.
Благодаря. Добре дошли на всички. Аналитичният екип на Възраждане, който следи организацията и резултатите от гласуването по изборите, забеляза в последната една година драстично увеличение и прогресивно увеличение на онлайн заявленията, които се подават за гласуване на избори, забележете, за откриване на секции в Турция. Същите онлайн заявления прогресивно растат с около 4000 броя след всеки следващ избор. И ако трябва да дадем примери, на предходните избори те бяха 21 000, а на последните проведени парламентарни избори те бяха 26 019. Всички подадени онлайн. Това, което ние получихме като неофициална информация, е, че тези десетки хиляди онлайн заявления не се подават лично от лицата, които са описани в тях, а се подават чрез списъци и от други лица. Тоест, посочените в тях заявители дори не знаят, че са подавали такива заявления, и което е много важно, те впоследствие не гласуват, именно защото не знаят, че са подавали такива заявления, и разбира се, защото и не разбират и не четат книжовен български език и не могат да се оправят с българския сайт на ЦИК, за да подадат такива заявления. Тъй като ние предположихме, че става въпрос за манипулиране на изборите чрез създаване на нови турски секции в Турция, тъй като на предните избори те бяха 120, а сега 166 бяха открити на последните избори, благодарение на тези 26 000 заявления, ние подадохме сигнал до прокуратурата, като поискахме да се проверят няколко важни обстоятелства. На първо място, дали тези 26 000 заявления са подавани само от едно или няколко IP адреса? Дали те са подавани от IP адреси в Турция или в друга държава, евентуално България? Дали лицата, посочени като заявители, наистина са подавали тези заявления? Знаят ли те, че са подавали заявления? Разбират ли български език? Дали тези лица, които са посочени като заявители, са гласували в последствие на изборите, за които се предполага, че са или се твърди, че са подали заявления? И не на последно място, дали тази процедура е инцидентна или се случва на предходни избори също, тъй като нашата неофициална информация е, че това се случва на всички парламентарни избори в България, след като отпадна забраната за максимален брой на изборни секции в държави извън Европейския съюз. И за това, както каза и доктор Костадинов, подадохме сигнал на 26 септември, след като приключи регистрацията на онлайн заявление и се знаеше колко секции са открити в Турция за изборите на 2 октомври, именно 166 или с 40 повече, отколкото на предходните избори. Подадохме сигнал до прокуратурата, искахме тези неща да бъдат проверени. Сега, назначена е проверка от страна на прокуратурата към ДАНС, която да провери обстоятелствата по нашия сигнал. Защо сме донесли тези документи? Когато прокуратурата и ДАНС проверяват регистрацията на партия Възраждане, ето това е резултата от проверката, включваща тези около 600 учредителя. Когато обаче прокуратурата и ДАНС проверяват сигнал от Възраждане за манипулация на българските избори за народни представители чрез секции в чужбината, ето този хвърчаш лист е резултата от тази проверка. Искаме така хубаво да видите разликата. В единия случай прокуратурата и ДАНС проверяват Възраждане, а в другия случай прокуратурата и ДАНС проверяват сигнал на Възраждане за манипулация на българските избори. Та, какво пише в този хвърчаш лист, който ние получихме като отговор на нашия сигнал под формата на постановление в две странички от Софийска градска прокуратура? В него на първо място пише, че не са открити данни за извършено престъпление, но по-фрапантно е следващото и точната информация. В хода на проверката ДАНС се установила следното. От тези 26 019 заявления за гласуване в турски секции, 11771 заявления са подадени, забележете, от само 48 IP адреса. Рекордьор сред тези 11771 заявления и рекордьор сред тези 48 IP адреса е един от тях, на първо място, който успял да подаде 1053 заявления. Последният е подал малко под 100. И това забележете за период от около 3 седмици, защото за последните парламентарни избори срока за подаване на нови заявления беше само 3 седмици. Сега, свенливо прокурорът не е искал да посочи в коя държава са били тези IP адреси. Не е отговорил на нашето питане, те в Турция ли са? Или е възможно, но това е само наше предположение, едно наше вътрешно убеждение, че е възможно те да не са подавани на територията на Република Турция, а може би на територията на друга държава или част от тях. Възможно е някой да не е изпълнил за ръките, или пък да не е могъл да владее добре български език и да е предал подаването на стотици заявления от едно IP, може би на територията на друга държава, защото пък не е на територията на Република България. Това нещо не е отговорено от страна прокуратурата. Не е отговорено тези хора, които са посочени като заявители в тези, повтарям, 11771 заявления, дали е проверено те лично ли са подавали тези заявления или заявленията са подавани по списък. Не е проверено тези хора наистина ли са били на територията на Република Турция или не са били на територията на Република Турция, когато са подавани тези заявления. Не е проверено това за първи път ли се случва или организирано по списъци се подават заявления само от няколко компютъра и на предходни избори. За да ви демонстрирам, че заявленията за онлайн гласуване и за откриване на секции в Република Турция се подават чрез списъци, то не от лицата, които са посочени като техни заявители, ще ви посоча един пример. На последните парламентарни избори, там където в Турция бяха открити 166 секции, в една от секциите в Ески Шехир, община Одун Пазара, квартал Чанкая, са подадени 322 заявления, но забележете, имената на всички заявители са написани с главни букви. Което трябва да ви говори, че този, който е подал заявленията на тези 322 души, е един и същ. На следващо място ние поискахме от прокуратурата да провери дали посочените обратни данни за контакти, имейл, адреси и телефони в тези онлайн заявления са едни и същи или съвпадат. На това нещо също не получаваме отговор, но нашето вътрешно убеждение и предположение, което искаме да изразим пред вас е, че в доста голяма част, а именно в тези 11771 заявления, подадени само от 48 IP адреса, данните за контакт са едни и същи. Не е отговорно от страна на прокуратурата дали посочените като некоректно подадени заявления на сайта на ЦИК 4500 на последните избори също са били подавани от едни и същи IP адреси и къде се намират тези IP адреси. Ние не знаем защо не сме получили отговор на всички тези въпроси, а получихме мотивировка в някакво изречение на този хвърчаш лист от Софийска градска прокуратура, с който се казва, накрая забележете, по време на парламентарните избори, проведени на 2 октомври 2022 година на територията на Република Турция, са допуснати нарушения на българското законодателство. Дори и прокуратурата свенливо едва-едва го признава. Но от страна на прокуратурата не сме получили отговор на тези въпроси поради една много проста причина, защото ако тя установи тези обстоятелства, които ние твърдим, че са настъпили, то тогава тя би следвало да изпълни своите правомощия по член 40 от Закона за политическите партии и да поиска заличаването на една конкретна политическа партия, която се облагодетелства от тези действия на основание законовата разпоредба, че се нарушава член 44 от Конституцията и член 57 от Конституцията, които забраняват злоупотребата с права, които увреждат правата на останалите български граждани. Тъй като ние не сме съгласни с хвърчащия лист, наречен постановление за отказ от образуване на наказателно производство, ние ще се възползваме от своето право да го обжаваме пред горестоящата прокуратура, каквато е възможността по НПК, като ще поискаме да бъдат извършени тези процесуално-следствени действия, посочени в нашия сигнал, но за съжаление или не извършени, или прокуратурата не е пожелала ние да научим какви са резултатите. На следващо място, и което е много по-важно, тъй като отново посочвам, че тази манипулация на изборите в турските секции не се случва за пръв път на тези избори, а тя прогресира от април 2021 година, което също не сме получили отговор дали е така от страна на прокуратурата. Ние още днес, заедно с жалбата срещу това прокурорско постановление, ще внесем и писмено искане до ЦИК, за да предотвратим последваща манипулация и последващо масово подаване по списъци на заявления за онлайн гласуване в секции в Турция без знанието на лицата, посочени като заявители, като ще поискаме от ЦИК да ограничи броя на подавани онлайн заявления от един IP адрес до 4. Считаме, че максимум едно семейство да може да подаде 4 на брой заявления от един IP адрес. Така, ако не друго, поне ще затрудним тези, които до момента са го правили, този рекордьор подал 1053 заявления от един IP адрес в Турция. Ще затрудним тази манипулация на българския вот. Също така ще поискаме от ЦИК да забрани подаване на онлайн заявления от български IP адреси. Тъй като ние предполагаме, че е възможно, но да не е посочено в прокурорското постановление, което сме получили, че част от или стотици от тези онлайн заявления всъщност да са били подадени от друга държава или може би от територията на Република България, а не от територията на Република Турция, което отново говори за манипулация на българския процес, за която манипулация прокуратурата не е посочила, че е открито лице, но фактите и резултатите от изборите говорят, че една единствена партия получава масово гласовете в турските секции. Това е ДПС с 54 000 гласа на последните проведени парламентарни избори. Третото нещо, което ние ще направим, е да уведомим европейските институции, които следят изборите, като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, които наблюдават лично в България изборите и на които всеки път Движението за права и свободи се уповава, че те сочат за изборни злоупотреби, на същите тези организации ние ще предоставим информация за до момента направените разкрити от страна на прокуратурата, за съжаление недостатъчни, както и за разкритите от наша страна. Благодаря ви.
И тъй като адвокат Петров е един от най-добрите юристи, който е виждал скоро Народното събрание, той е доста по-обран в своя изказ. Аз обаче, като не толкова добър юрист, няма да бъда чак толкова обран и ще кажа следното нещо. Нашата информация е конкретна. Ние знаем, че тези заявления са пускани от България, от София, от IP адреси, които се намират в района на църквата Света Неделя в София. Повече не можем да кажем, защото няма как да ги конкретизираме до чак такава подробност, точен конкретен адрес. В района на църквата Света Неделя. Сещате се какво има наблизо. И тъй като наистина примерът тук е на лице, когато имаше поръчков сигнал, абсолютно Даже няма да казвам безпрецедентен, защото той не е безпрецедентен. Втори подобен в историята за забраняване на политическа партия. Първият подобен беше бил през 1947 година с забраната и разпускането на БЗНС Никола Петков. Втория подобен случай беше политическия процес срещу Възраждане през 2020-2021 година, който имаше за цел да забрани и да разпусне Възраждане, а ръководството на Възраждане да бъде вкарано в затвора. По този политически процес тогава, който беше иницииран от... Най-интересното е, че беше иницииран от ДАНС, с сигнал от ДАНС към прокуратурата, след което прокуратурата разпореди на ДАНС да провери собствения си сигнал. Това сме го казвали десетки пъти. Нищо не последва след това, между другото. Не последва и най-интересното, което е каквато и да било реакция от защитниците на така наречената... така наречената съдебна реформа, от защитниците на демокрацията в България, от доносническа България и всякакви други още подобни нарули се след това политически метастази, като продължаваме промяната и каквото още се сетите. Никаква реакция. Това, което виждате тук, са разпитите на близо 300 от 600-те, почти, те бяха 580, учредители на политическа организация Възраждане през 2014 година. Бяха привиквани хора тогава. Пенсионери бяха заплашвани от полицията. Имахме случай, в който инвалидизирана жена получи заплаха, че ако не отиде на разпит, ще бъде арестувана. Жена, която е с 100% инвалидност, не може да се движи. В резултат на което агентите на ДАНС бяха отишли в нейната къща и разпитваха в нейното легло. И много още други нарушения. Откровени престъпления на агентите на ДАНС. Уж Агенция национална сигурност. Със сигурност, само не е ясно на коя точно държава, защото със сигурност не е на българска държава. Това е резултата от проверката на ДАНС и проверката на прокуратурата. Всичко, което може да се сетите, беше проверявано, включително към този период ние бяхме изследени, подслушвани и изследени с физическо наблюдение. Така, приключваме за Възраждане. Когато ние пускаме обаче сигнал, в който ясно и категорично сме описали брутални нарушения на законодателство в нашата държава. Две страници. Искам и аз да го покажа още веднъж. Две страници. Ето. Една страница. Две страници. Показвам още веднъж. Да се види ясно и категорично. При самата проверка се установява, че има престъпление. И въпреки това прокурора казва... Чакай да му кажа името на прокурора. Иван Петров. Прокурор Иван Петров решава, че няма основание за извършено престъпление. 48 IP адреса са подали 11771 заявление. Няма основание за извършено престъпление. От България са. В конкретен район на столицата. Извършено е планомерно и целенасочено. Извършвало се е винаги преди това. Това е... В правото има един термин продължавано престъпление. Тоест системно извършвано престъпление. Най-интересно, знаете ли кое? Най-интересното е, че още веднъж да кажа, застъпниците на съдебната реформа и радетелите за някакъв контрол върху главния прокурор от доносническа България и техните новопросияли съюзници от Продължаваме подмяната не обелват и дума за вота в Турция. Аз дори не знам дали са изпратили достатъчно свои представители в комисиите. Не знам наистина. Но знам следното нещо. Там, където не имахме представители в комисиите, установяваха следното. Нито един от хората, който е идвал да гласува, в случай, че примерно се окаже, че има някакъв проблем с заявлението му за гласуване, не е успял след това собственоръчно да го попълни. Нито един. Нито един. Защото те идват с готови напълнени, с готови попълнени заявления. И когато някой от, примерно да кажем, присъстващите в комисията, този някой винаги е бил само единствено от Възраждане, не е, между другото, само да кажа, не случайно на нас не ни беше дадена пълна квота. Ние искахме да имаме представители във всяка една комисия. Имахме, не знам, тук адвокат Петров може да каже колко точно бяха, но със сигурност бяха под 100. Не можахме да изпратим във всички, защото просто при разпределението в ЦИК не ни дадоха. Сега ще им дали ще ни дадат. Имаме вече право и на повече от един, ама да кажем, че и един ще е достатъчен. Но там, където имахме наш представител, в момента, в който той види някакво нарушение вътре в заявлението и той кара човека да попълни отново. Така е по правилата на ЦИК. В 100% от случаите хората не могат да попълнят, защото просто не владеят българ. Те не могат да говорят, камо ли да пишат. но знаят за кого трябва да отидат да гласуват. Това е извращение, което не бива повече да продължава. И затова, всъщност, лека корекция само ще направя. Няма да са четири имената, които могат, заявленията, които могат да бъдат подавани от един IP адрес. Едно е достатъчно. Едно е повече от достатъчно. Говорим за семейства, в които вече децата отдавна са пораснали, живеят на един и същи адрес, така че няма да е никакъв проблем. Четири е прекалено много. Едно IP. За едно заявление. И само от чужбина. Ще държим сметка на ЦИК за това дали ще има контрол върху това нещо. Защото от сега, нека да кажем съвсем откровено, ние знаем какво ще направят и няма да се поколебаем да обявим това, което знаем в момента, в който го направят. Единственото, което остава да разберем е дали в прокуратурата, защото в този конкретен случай ДАНС се свърши работата, като че ли може би, не знам. Защото по техните думи излиза, че те потвърждават нашия сигнал. Само дето прокурора не обръща внимание на това, което ДАНС му казва. Което рязко контрастира с ситуацията от преди 3 години, когато прокуратурата разпорежда на ДАНС да проверява собствения си сигнал. Нали разбирате за какво говорим? Ето защо ще направим всичко необходимо, за да знаят българските граждани, че има много сериозни нарушения, не в изборния ден на изборите в Турция. В целия изборен процес, той е порочно заченат този изборен процес. Защото подаването на заявлението всъщност е началото. Отхвърлянето на определени политически сили да няма достатъчно свои представители в тези комисии е продължение на този процес. И накрайването на едни хора, които не знаят бъкел български, но влизат и почват да гласуват, е завършека на този порочно заченат процес. Това е извращение, което трябва да бъде прекратено веднъж завинаги. Надяваме се в новия парламент вече да имаме възможност да го направим това нещо, макар че доносническа България и Продължаваме подмяната едва ли ще го подкрепят. Защото те много обичат да говорят за съдебната реформа, но когато дойде момента за гласуване на тази съдебна реформа, излизат от залата. Излизат от залата. И най-интересното е, че имат наглостта да твърдят, че те били там. Не бяха там. Всички вие знаете в две поредни седмици, последните две седмици на парламента, решаващи. Когато ние предложихме и беше гласувана нашия законопроект за съдебна реформа, за промяна в закона за съдебната власт, те не бяха в залата. Имат наглостта да твърдят, че ГЕРБ и ДПС ги няма. Естествено, че няма да има ГЕРБ и ДПС. Те не искат съдебна реформа. Ние искаме съдебна реформа. Те твърдят, че искат. Добре, що не подкрепят нас тогава? Защо не бяха в залата? Или аз го казах и пак ще го кажа. Или имат зависимости от Гешев някой от тях. Директно го заявявам. Тъй като ние не просто сме мачкани, натискани от прокуратурата, при нас има и обвиняеми от прокуратурата. Аз ще припомня за пореден път, нито се героизирам, нито нещо, кой знае какво, имам следващия месец дел за по обвинение, което е от 2020 година, за това, че съм говорил срещу антиепидемичните мерки. Обвинението, разбира се, е внесено от прокуратурата. Седящия до мен Ангел Георгиев все още също обвиняем и криминално регистриран, заради това, че има повдигнато обвинение срещу него, че е посегнал на полицай. Най-интересното е, че ние още в деня, в който му беше повдигнато обвинение, показахме на прокуратурата, че има репортаж от новините, където се вижда репортажа от Нова телевизия, между другото. BTV ли беше? Може и да бъркам. Или BTV или Нова телевизия, имаше репортаж, който се вижда как Ангел е пребит от полицаите, буквално, защото просто са го хванали кадъра, в който го налага двама полицаи. И след това имаше един, който казваше как бил бит от Ангел Георгиев. Но както и да е. Ние нямаме проблем обаче с това. Нас не ни е страх от прокуратурата, защото знаем, че истината и справедливостта са на наша страна. Самозваните обаче борци, радетелите за съдебна реформа, утайката на българската политическа система, доносническа България и Продължаваме подмяната, ги няма никакви. Освен, разбира се, когато трябва да ходят и да лъжат и да клеветят от телевизионните студия. Давам ви думата за въпроси, ако има такива. Заповядайте.
Иван Гергов, Нюс ПГ. Господин Костадинов, само да уточним, заявихте цитирате решението или становището на прокурора, че няма основание за извършено престъпление. Вие подавате срещу конкретна политическа сила ли сигнала, че е извършил престъплението или общо да се провери? И втори въпрос към адвокат Петров по-скоро, може би. Искате ограничение на гласовете, на IP адресите до 1 или до 4 и да са само България. Има ли правно основание в изборния кодекс или някаква друга наредба и как мислите, че това би станало факт, ако няма нормативна уредба, която да го повелява?
И на двата въпроса ще ви отговори адвокат Петров, защото така или иначе той е човек, който изготви сигнала и доста по-запознат и аргументиран ще ви отговори.
Благодаря ви. По отношение на първи въпрос, ние сме подали сигнал, че има злоупотреби и манипулации на изборния процес. И то не само на последните парламентарни избори, а и на предходните парламентарни избори от април 2021 година, когато беше променен изборния кодекс по предложение на Има такъв народ, прието с 117 на 115 гласа, т.е. с 2 гласа разлика, запада на ограничение на броя на секциите извън Европейския съюз. И забележете, по статистиката от последните и предпоследните избори, единствените секции в държави, по-големите държави извън Европейския съюз, ако можем да говорим за САЩ, за Канада, за Турция, единствените, които се увеличават, са в Турция, и то главоломно по една трета се увеличава секция до 166 на последните избори, докато забележете в Великобритания, Канада и САЩ, секциите, броя на секциите на последните избори на 2 октомври намалява. Именно защото имаме такъв прецедент, който явно остава незабелязан от българските правоохранителни органи, ние подавахме сигнал за манипулация на вота в тези секции. Като не сме се конкретизирали спрямо определена политическа сила, просто сме посочили в сигнал и аз и сега ви го посочих, че една единствена сила печели 99% от вота, който е регистриран там. Този вот тече на последните избори, се е провел със скорост 325 гласа в секция в изборния ден. По отношение на втория ви въпрос, държа да отбележа, че със свое решение ЦИК може да уреди, и това е допустимо по закон, да уреди подаването на онлайн заявления само по едно заявление от един IP адрес, и то не от България, а само от чужбина. Това може да стане чрез техническа настройка на сървъра, на който се подават тези онлайн заявления, до който ЦИК има пълен контрол. По същия начин, както ЦИК взе решение на последните два проведени парламентарни избора, ръчно да се броят всички машинни разписки, което също не беше посочено до сега в изборния кодекс. Ако помните, в промените, които приехме, ние също искахме и гласувахме, и това беше прието за 157 гласа, да се борят тези разписки или бюлетини, както искате го наричите. Но на предходните два парламентарни избора ЦИК с решение и без да има нормативна уредба прие това да се случи. По същия начин ще искаме от ЦИК сега да вземе и подобно решение, пак казвам ограничение, от едно заявление от отделен IP адрес, за да попречим на този първенец, който е подал 1053 заявления. От тези общо 48 IP адреса подали 11771 онлайн заявления. По списък.
Други въпроси?
Господин Костадинов, обръщам се към вас, тъй като вие изразихте това твърдение. Как вие установихте, че тези, ако не се лъжа, 48 IP адреса, които са изпратили 11 000 заявления, се намират на територията на църквата Света София в столица?
Света неделя.
Света неделя, извинявам се, да.
В коя медия работите вие?
Евронюс.
Питайте си вашите айтите, те ще ви кажат как. Всеки един може да провери. Това нещо съвсем спокойно. Не е нещо, което стига, разбира се, да знаеш откъде идва. Конкретно, не е проблем.
Конкретна улица.
Но не се дава точен адрес. В смисъл, няма как да кажем името на номера, буквално казвам. В смисъл, сега, поне публичните данни, с които ние разполагаме, са такива, и публичната нормално уредена законова сфера дава такава възможност на всеки един специалист в IT сферата да направи такава справка. ДАНС обаче знаят и могат да разберат всичко, включително и компютъра, на който аз ще се намирал в съответната сграда. И най-вероятно и са го разбрали, както казва тук адвокат Петров. Така че много лесно може да се разбере.
А вие тази информация предоставили ли сте на някои от органите, за които говорите всъщност?
Коя тази информация?
ЧЕС идват от територията на църквата Света Неделя.
Ние не сме разследващ орган. Разследващият орган трябва да го направи това нещо. Ние сме сигнализирали, че имаме информация за определени дейности. Оттам насетне вече ние не можем да предпоставяме какво ще направи разследващият орган. Нали разбирате?
Разбирам.
Той трябва да бъде абсолютно независим в разследването си и като му се подаде сигнал, той трябва да го установи дали е верен или не. Установили са, че е верен. Само не са написали обаче дали е от България или от чужбина или в който точно конкретен район на България.
Тоест тази информация, която вие разполагате с нея, използвате за съпоставка на това, което е направила прокуратурата и ДАНС. Дали са
ДАНС е потвърдило нашия сигнал, нали? Ви казваме, да. Това нещо го заявихме. ДАНС потвърждава нашия сигнал, само където не казва, както каза адвокат Петров, дали са от България или от чужбина, ако са от България, от коя точно държава. Той е малко по-обран фиска за сега, обаче директно го заявявам. Сигурен съм, че знаят много добре откъде са подадени, от коя улица точно и от кой компютър дори. Ние живеем в 21 век информационно, защото всичко се знае. Аз искам още нещо обаче да добавя, и което всъщност вие, ако решите, разбира се, защото всеки един журналист там се решава за себе си. Ние искахме информация от Министерството на правосъдието, така информация ни беше предоставена, поне докато действаше Народното събрание, пак ще искаме. Колко точно са българските граждани в Турция? Някой от вас знае ли? Имате ли представа? Не на преброяването. Български граждани. Те там не са броят. Там никой не ги брои. Българските граждани. Хората с български паспорти, да ги речем. Колко точно са? Говореше се едно време за 300 хиляди. Много хора придобиха допълнително гражданство. Още други се изселиха от България. Плюс това тези хора създават поколение, освен всичко друго, което също придобива българско гражданство по силата на това, че родителите имат българско гражданство. Ако се окаже, хипотетично казвам, защото все пак не можем да сме 100% сигурни, че в Турция има около 600 хиляди български граждани, от които 500 хиляди са с избирателни права. И като сметнем, че на последните избори партията победител взе 640 хиляди гласа, и като сметнем, че ДПС взе на последните избори 340, ако не се лъжа, не знам, не си спомням наистина, от които 50 хиляди от чужбина, т.е. от Турция основно, ами ако тези 50 хиляди станат 500 хиляди? Хипотетично е възможно. С тази методика без никакъв проблем. От още 40 айпита ще се пуснат още 30 хиляди заявления. Ще отидат да гласуват едни хора, които ще имат предварително написани заявления за гласуване. Ще пускат бюлетината с номер, който дойде. Последния път беше номер БИР. Много беше лесен номера. Какво става тогава? С 800 хиляди души, дали не може с първа политическа сила и да... Дете се вика, аха, да управляваш самостоятелно. Май може, а? Някой въобще прави ли си сметка, че нашата държава в момента е на практика съществуваща по милостта и волята на една съседна държава, като Турция? Ако Ердоган реши да направи нещо подобно, кой може да го спре?
Ако може, господин Костадинов, какво пречи на една конкретна партия да го направи и да бъде първа сила? Вече.
Ами, да кажем, че нищо не пречи. И да кажем, че лека по лека нещата се случват. Ето, след като мина това прословото гласуване 117 на 115, започва да случват нещата. И понеже знаете как се случват, за да може все пак да има такава радикална ситуация, такава радикална, бързо променяща се политическа обстановка в държавата, не бива да се плашат хората, затова бавно и полека става. Първо 50 хиляди, после 80 хиляди, после 120 хиляди и така лека полека, изборите са начесто. Няма да се усетят хората. Нали знаете как се вари жаба в вода? Бавно затопляш котлона.
Само да добавя едно изречение. Ние твърдим, че манипулацията вече се случва и то от определена политическа сила и твърдим, че заявлението това са ясни цифри. Само от една единствена държава, Турция, се увеличават прогресивно. На предходните избори 21 000, на последните 26 000. За сравнение... Гласовете от Турция, които са били на първите избори след промяната на изборния кодекс 21 година, мисля, че беше април, датата 4 април, бяха общо 25 000. 25 000 гласа от Турция, сравнете, а само поданите заявления на последните избори за гласуване са 26 000, т.е. повече. Именно това прогресивно покачване на заявленията за гласуване само в една единствена държава извън Европейския съюз, което доведе до масово и прогресивно отваряне на секции само в една единствена държава извън Европейския съюз, трябва да ви говори за доста целенасочена, добре направена и последователна, аз казвам, че това не се случва само на последните избори. Нашето вътрешно убеждение и предположение, че на по-предните избори имало 10 000 заявления, подадени от някои IP-та, а на по-предните 8 500 заявления, подадени само от няколко IP-та. Именно това искаме да провери прокуратурата, защото сте прав, че това дава възможност на една определена политическа партия да манипулира изборите все повече и повече, докато постигне своя резултат, нарушавайки не само изборния кодекс, не само наказателния кодекс, където имаме цял раздел престъпления против политическите права на гражданите, а и Конституцията на Република България.
И в крайна сметка, за да кажа нещо все пак, не от той, който е дебаницата, той, който е дава. Ако на българските избори излязат да гласуват повече от 55-60% от българските граждани, да не кажа и повече дори, няма да има никакво значение вота в Турция, дори хипотетично да отидат да гласуват всичките няколко стотин хиляди души, които са там. Проблемът е, че българските граждани в България не отиват да гласуват, в резултат на което българската държава става заложник на няколко IP адреса. Българската държава е заложник на няколко IP адреса. И може да се окаже, че бъдещето правителство на България ще бъде решено от няколко IP адреса. Това е заплаха за националната сигурност. Това е директна груба намеса в вътрешните ни работи, не за първи път, не за втори път, не за трети път. Системна намеса, което превръща България не в държава, а в територия тип системна грешка. И затова много пъти сме казвали, основният ни враг на нас от Възраждане в крайна сметка е апатията и нихилизма сред нашите сънародници. А ако нашите сънародници не разберат, че от тях зависи всичко и че те имат свободата на избор, ако за пореден път се откажат от свободата си, ми няма какво се очудваме, че държавата ни ще губи статута си на свободна държава и ще бъде робска територия. Затова за нас ще бъде и продължава да бъде основното предизвикателство това нещо да го обясним на хората, че от тях зависи всичко и че свободата е в техните ръце. Други въпроси има ли? Заповядайте.
Господин Костадинов, моля ви да коментирате как и какво по-скоро виждате в посещението на Джеймс О'Брайан, което не съм сигурна дали към момента е приключило, и санкционираните имена нови в списъка Магнитски. Момента, в който се случва след изявлението на Румен Радев за евентуални санкции, които могат да бъдат наложени срещу руската ядрена енергетика и как ние ще отговорим на това. И дни по-късно пристига Джеймс О'Брайан.
Както се казва в някои глупави телевизионни предания, много ви благодаря за този въпрос. Брутална намеса в вътрешните работи. Какво да кажем? Ние казахме и първият път, когато се случи тази санкция, имаше първи списък Магнитски, този сега е вторият, може би ще има и трети, както става ясно. Брутална намеса в вътрешните работи. Сега, американците имат право да го правят това нещо, защото те са държавата хегемон на целия свят и могат се бъркат навсякъде. Ама ние пък имаме правото да не се съобразяваме с това. Защото ако аз управлявах държавата сега в този случай, знаете ли какво щях да направя? Първо нямаше да се съобразявам въобще с тези санкции. Дали някой български гражданин е прекрачил границите на закона или не, трябва да решава българската държава. Да, ние имаме проблем с правосъдната система, затова говорим. Да, прокуратурата не е тази прокуратура, която трябва да се бори с престъпността, защото тя се е сраснала с нея, се е превърнала в организирана престъпна група. Да, трябва да бъде реформирана, но да, това е наша вътрешна работа. Не бива някой друг отвън да ни казва какво да правим. Борбата за справедливостта е наша борба. Защото ако ние сега почнем да правим неща под чуж натиск, утре ще кажат, ами на нас вече и прокуратурата ни върши работа, дайте и правителството като ни върши работа, да го махнем и парламента и да има някой друг, който да ни управлява. Разбирате ли, че това е пълзящо ампутиране на българската държавност. Имаме проблем с съда, безспорно. Не му вярваме. И аз не му вярвам. Това означава ли, че трябва да отидем на някой друг да поверим съда, както се казва, правораздаването? Не, разбира се, трябва да се хванем в ръце и да си оправим сами собствената къща. Появата на този, между другото, не знам, четвърторазреден или петоразреден американски чиновник е голям позор. Аз, ако бях на място на президента, никога не би го приел. Откъде на къде ще идва някакъв... Той не му е на нивото най-малкото, което е. Ако примерно дойде, нека да изпрати някой от чистачките в президентство и да се срещне с него. Каквото има да каже, да го предаде там и така. Унизително е това. Много унизително. Между другото, в конкретния случай се случи до някаква степен нещо подобно, когато беше идвал тук един бивш американски депутат. Той вече е покойник. Маккейн, който дойде и буквално заповяда тогава, буквално заповяда на българския министър-председател да прекрати участието на България в Южен поток. Помните го, това беше наистина един от най-унизителните моменти на българската държава. Орешарски беше тогава министър-председател, 13-та година. Още нещо. Ако аз бях на мястото на българските управляващи сега в момента, щях да кажа на нашите така наречени съюзници, защото нали американците уж са ни съюзници. Ама като сте ни съюзници и като имате данни за това, че някой, примерно, има офшорни сметки, краде и така нататък, дайте ни ги. Оповестете ги. Между другото, какво направиха американците? Още нещо друго. Много символно. Те дори им публикуваха личните данни на тези хорица. Отворете сайта на Министерството. Аз съм ги пуснал днес, между другото, в моя профил във Facebook може да ги видите. Отворете сайта на Министерството на финансите на Съединените щати, ще видите там ЕГН-тата, личните карти на лицата, кога са издадени, постоянните им адреси, кога са родени, всичко. И сега се чудя, няма ли някой доносник от доносническа България да пусне някакъв сигнал срещу Министерството на финанси, защото знаете, че те развиват много сериозна кампания срещу провеждане от Възраждане референдум за запазване на българския лев, че видите ли там личните данни на хората били под заплаха. Ми ето, влезте в сайта на Министерството на финансите и ще видите личните данни на няколко български граждани оповестени там. Чуди се, комисията за защита на личните данни няма ли как да се самосезира? Между другото, това днеска го мислихме, може да пуснем един сигнал. Защото ще ви кажа следното нещо. Както американският закон има глобално въздействие, така и българският закон има глобално въздействие. Не знам дали го знаете. И нищо не пречи в момента комисията за защита на личните данни да вземе отношение, да вземе мерки. И българската прокуратура да се самосезира. Аз се чуя, защо Гешев не се самосезира. Защо не повдигне едно обвинение за публикуването на личните данни? Нали? И ние сме държава, и те са държава. Безкрайно унизително, когато позволяваме който и да било да ни се меси във вътрешните работи. Без значение дали става дума за Турция, както в момента коментираме, дали става дума за Съединените американски щати, или става дума за която и да било друга държава. Никой няма право да ни се меси във вътрешните работи. България трябва да е свободна и независима държава. А когато ние реагираме така, когато някой от Съединените щати постави въпрос, касаещ нашите вътрешни работи, ние по този начин, знаете ли какъв сигнал даваме? Ма ние сме готови да поемем и трети сигнал, и трети санкционен списък по Магницки, и четвърти. Плюс това не е много ясно дали тези санкции в един момент няма да започнат да се разпростират на политическа основа. В конкретния случай, безспорно това посегателство върху българския суверенитет е свързано и с опита да бъде запазена някаква енергийна независимост на страната. Защото тази информация, с която ние разполагаме, специално за двамата граждани, които са били свързани с АЕЦ Козлодуй, ми това са точно тези хора, които отказаха да подпишат договорите с Уестингхаус. Какво съвпадение? Точно тези, които отказаха като част от ръководството, един е директор, другия заместник директор на АЕЦ Козлодуй, точно те, които отказаха да подпишат американския рекет, в момента са санкционирани. Не знаем защо Малинов е вътре в списъка. Ей Богу! Освен, че му направиха реклама, не знам на базата на какво, защо, как решиха. Но ако имат все пак такива данни, като едни добри съюзници, те би трябвало да ни ги дадат. Ако толкова много са загрижени за борбата с корупцията в България, ми нека да направи, примерно, американската генерал-губернаторка, извиняйте, посланничка, която за втори път изпратиха, аз както гледам, сигурно ще има и трето и четвърто изпращане, вероятно. Нека да бъде така добра да направи една пресконференция и да ги пусне публично. Те им пуснаха егенетата публично в техния сайт. Какъв е проблема да покажат и данните? Нека, защо не го правят? Или всъщност това е просто един инструмент, с който на принципа казвам ти дъще, сещай се снахо, шамарим го рано, за да сеща Борисов. И да е много по-оперативен за изборите. И след тях. За да има една доносническо-гербаджийска коалиция след това. Казах ли това, което всеки един в България вижда и разбира, но никъде не се пише. Каза го. Надявам се да го отразите. За някои от вас съм сигурен. За други не.
Тоест, кратце само да обобщим, съзирате чрез акта налагане на санкции, намеса в изборен процес, според вас това ще повлияе ли на изборите, съответно и на процеса след изборите, по съставане на кабинета?
Аз го казах току-що и ще го повторя още веднъж. Шамарейки Горанов, показваме на Борисов какво не трябва да прави, за да не бъде той в следващия списък. И аз ако съм на място сега на Борисов, в тази ситуация, ако смята, че неговия саратник Горанов и бивш министър, и бивш заместник министър-председател е прав пред закона, трябва да го подкрепи. Нали така? Защото, вижте, в една такава ситуация, ако ние не реагираме като общество срещу грубото вмешателство във вътрешните работи, и то направено по един интригантско-махленски начин, имаме данни, ама няма да ви кажа. Какво е това? Те утре могат да кажат за всеки един от вас. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Всеки един българин е заплашен и застрашен. Да не говорим, че ако те сега тук рекетират по този начин българските партии, една част от тях, и се опитват да унищожат българската енергетика, давайки много лоши сигнали, в смисъл към хората, които се опитват да запазят някаква енергийна независимост на републиката, че може те да са следващите, ако отказват да подписват договори с американски компании. Представете ли се какво се случи за един обикновен български граждан, който чисто и просто може да бъде отвлечен от държавата? Разбира се, законно. Казват, примерно, че някой от вас е извършил престъпление, което те смятат, че вие сте извършили. Няма доказателство за него. Не ви изпращат доказателство. Просто искат едно. Просто се обръщат към българския съд и българската прокуратура, да, към българския съд всъщност, да екстрадира съответно българския граждан. И съда обикновено козирува и изпълнява. Има едно прекрасно разследване в момента на вашата колежка Богдана Лазарова, мисля, че беше. Тя работи в БНТ, един от най-добрите разследващи журналисти в страната, истински, която прави разследване точно за такива буквално отвлечени от България младежи, които работят в кол-центрове. В един момент те стават изкупителни жертви и някоя държава решава, че ще си ги прибере. Имаме такива случаи на екстрадирани хора в САЩ. Съвсем наскоро екстрадираха човек в Германия, и то не един. Има няколко десетки човека, които в момента седят и гният в затвори в Европа. Никой не се ангажира с тях. Но когато стана въпрос за едно евентуално при това обвинение на лицето Христо Грозев от страна на Русия, се вдигна вой и вопъл. Значи, когато американците или немците или французите искат да екстрадираме някой, няма никакъв проблем, екстрадираме го, даваме го веднага, а когато руснаците искат, не, това е произвол, това не е закон. Или даваме всички, или не даваме никой. А тази санкционна намеса в момента отваря кутията на Пандора. Утре, в други ден, те могат да си измислят обвинения за всеки един от нас. За всеки един от нас. Имайте го предвид. Ние по него имаме. Други въпроси има ли?
Господин Костадинов, то не е точно въпрос, но да ви върна пак за казуса с Турция. Може ли само да прочетете това последно решение от прокурорското постановление, там където се казва, че има основание да се смята, че е извършено престъпление?
По време на парламентарните избори, проведени на 2 октомври 2022 година на територията на Република Турция, са допуснати нарушения на българското законодателство, като не може да се установи дали извършителите на тези нарушения са турски или български граждани и в полза на коя политическа сила са извършени същите. Продължавам да чета. Пред секциите имало местни момичета, които са попълвали декларациите на желаящите да гласуват. В изборния ден имало от неизвестни лица агитация на турски език, но не може да се установи в полза на коя политическа сила се е провеждало посоченото мероприятие. Това е.
Сега, вижте, ние не сме доносническа България. Като казваме нещо, казваме истината. Като искате, елате и си го снимайте, най-добре, да си го видите, то не е голямо, нали? Няма да снимате това, което е проверката за нас, ще снимате двете страници проверката за нашия сигнал.
Е, да, да. Крайна сметка, има ли някакви последващи действия, след като са установени нарушения?
Не, никакви. Последващото действие е, че има отказ за образуване на наказателно производство. Разбирате ли? Установени са нарушенията. Господин Петров ви ги, ви ги прочете. Ако искате, после ще ведем, разбира се, да го снимате. Това, между другото, трябваше да го не се сетихме. Нямахме време просто да направим копия, но вие може да си го заснемете сега. И въпреки това няма наказателно производство. Това какво е, колеги? На какво ви прилича това? Други въпроси има ли?
Ще изпратите ли ваши наблюдатели?
Други въпроси има ли?
Моля, отговорете на въпросите.
Не виждам други въпроси. Благодаря.